Pasan ni Apostoli tukfara jamburupulu.
Hari refata fasaraka tamin'ny izay dia niondrana tsambo ka nizotrana kany kosy. Hari nony ampitso dia tonga tao rodo dia niala tao nakany patara. Hari nony nahita sambo nita ho an'ny foenika izahay dia nifindra sambo teo ka lasa nandeha. Hari nony natsinjo an'ny Kiprosy izahay dia nandalo azy tamin'ny ankavia ka nakany Siria dia niantsona tao Tiro fa tao nonotaterina ny entany sambo. Hari nony nitadiny mpianatra izahay ka nahita azy dia nitoetra tao Hafitona. Hari izy ireo dia voatsindry ny fanahy hilaza amin'ny Paoly mba tsy hiakatra any Jerosalema.
Hari rehefa tapitra izany andro izany dia nialy izahay ka lasa nandeha. Ary izy rehetra mba amin'ny vadiny aman-janany dia nanatitra anay hatrany ivelan'ny tanàna. Ary nandohalika teo amoron-dranomasina izahay ka nivavaka. Ary rehefa nifanao velomo izahay dia nirotsaka nitsambo fa izy ireo kosa nivery nanody. Ary ny niafarany nandehananay an-tsambo dia tany Tolemaia rehefa avy tany Tiro. Ary niarahabany rahalahy izay ka nitoetra teo amin'ny indray andro. Ary nony ampitso dia niala teo izahay ka tonga tany Kaisaria ary niditra tao an-tranon'i Filipo Evangelista izay anankiray tamin'izy fitolahy dia nitoetra tao amin'izay. Ary izany lehilahy izany dia nanana zanaka vavy Virjina efatra izay naminany.
Ary raha nitoetra tao andro maro izahay dia nisy mpaminany anankiray atao hoe Hagabo nidina avy tany Jodea. Ary rehefa tonga tao aminay izy dia noraisy ny fehikibon'ny Paoly ka namatorany tongotra mantanany tenany. Dia hoy izy, izao no lazain'ny fanahy masina: toy izao no amatorany Jiosy any Jerosalema ny lehilahy tompony ity fehikibo ity ka hatolony eo an-tanany jentilisy izy. Ary raha voarenay izany dia nangataka taminy izahay mba amin'izay nonona teo mba tsy hiakarany any Jerosalema. Fa Paoly namalika nanao hoe, nahoana ianareo no mitomany ka mampangorakoraka ny foko? Fa vonona aho tsy nihafatotra ihany fa nihofaty any Jerosalema koa azy mba ho voninahitra nanaran'i Jesosy tompo. Ary nony tsy nanaiky izy dia nitsahatra izahay ka nanao hoe, aoka ny sitrapon'ny tompo no hatao.
Ary rehefa afaka izany andro izany dia nifehentana izahay ka niakatra nakany Jerosalema. Dia niaraka taminay koa ny mpianatra sasany avy tany Kaisaria izay nitondranay ho any amin'ny Menasona, olona avy any Kiprosy sady mpianatra mainty milaly izay nokasainay hitoerana. Ary nony tonga tany Jerosalema izay dia nandray anay tamin'ny fifaliana ny rahalahy. Ary nony ampitso dia niara-niditra tany amin'ny Jakoba izahay sy Paoly ary vory teo ny liolona rehetra. Ary rehefa niara-bazy Paoly dia nilaza tsirairay ny zavatra rehetra izay efa nampanaovin'Andriamanitra azy tany amin'ny jentilisy izy. Ary rehefa nandray izany ireo dia nankalaza an'Andriamanitra ary holikio izy tamin'ny Paoly: hitanao rahalahy, fa tsy ombialinalina ny Jiosy izay efa mino, ary fatapitanany lalàna izy rehetra sady efa novokisan'olona ny aminao. Fa ianao no mampianatra ny Jiosy rehetra izay any amin'ny jentilisa ahafoihan'ny Mosesy ka mandrara azy tsy hamora ny zaza na hanaraka ny fanaondrazana. Ahoana ary noho izy? Tsy maintsy horeny ny nahatongavanao, ary noho izany dia ataovy izao lazainay aminao izao: misy efa da aty izay nivoady, raisy ireo ka manadiova ny tenanao miaraka aminy ary mandoava ny vola ho lany mba anaratany ny lohany, ka dia ho fantatry ny olona rehetra fa tsinitsinina izay zavatra namokisana azy ny aminao, fa ianao aza mandeha manaraka ny lalàna koa. Fa ny amin'ny jentilisa izay efa mino dia efa nampitondra epistily izahay nandidy azy hifady ny hena aterina amin'ny sampy sy ny ra sy ny zavatra tendaina ary ny fitsangatsangana. Dia noraisin'ny Paoly ireo lehilahy ireo, ary noho ny ampitso dia nanadio ny tena niaraka taminy izy ka niditra teo am-kianjan'ny Tempoly nanambara ny fahatanterahan'ny andro fahadiovana mandra-panatitra ny fanatitra ho an'ny isandahy.
Ary rehefa ho tapitra ny hafotoana dia nahitan'ny Paoly teo am-kianjan'ny Tempoly ny Jiosy avy tany Azia ka anaty kitabany vahoaka rehetra izy sady ny sambotra ny Paoly ka dia niantso hoe avia ry lehilahy Israely, fa io no lehilahy mampianatra ny olona rehetra ombenyombeny manohitra ny olona Israely sy ny lalàna sy ity fitoerany ity, sady napiditra jentilisa teo akianjany tempoly izy ka nandoty ity fitoerana masina ity. Fa efa hitany rahateo fa niaraka tamin'ny tao an-tanàna Trofimo Efesianina ka natao ny fanampideriny Paoly teo akianjany tempoly izy. Dia nifanaritaka be ihany ny tao an-tanàna rehetra ka niazakazaka ny vory ny olona, ary Paoly dia nosamborony ka nosarihy ny ala teo akianjany tempoly, ary niaraka tamin'izay dia narindrana ny vavahady. Ary raha nitady hamono azy ny olona dia nisy teninakarina tany ampifehy arivo tamin'ny atokony miaramila nilaza fa mikitaba avokoa Jerosalema rehetra. Ary niaraka tamin'izay dia naka miaramila sy kapiteny izy ka niazakazaka nidina nakeo aminy. Ary raha nahita ny mpifehy arivo sy ny miaramila ny olona dia nitsahatra tsy nikapoka ny Paoly. Ary ny mpifehy arivo nanakaiky dia nisambotra azy ka nandidy hamatotra azy tamin'ny gadra roa, dia nanontany hoe iza moa izy ary inona moa no nataony. Ary ny sasany tamin'ny olona maro niantso mafy nilaza zavatra iray, ary ny sasany kosa zavatra hafa. Ary rehefa tsy azo nofantarina izay marina noho ny fikotranana dia nasainy nentina ho any anaty rova Paoly. Ary rehefa tonga teo amin'ny ambaratonga izy dia nobetainy miaramila noho ny fifanisehan'ny olona, fa ny olona maro nanaraka ka niantso hoe vonoy ile io.
Ary rehefa nentiny tany anaty rova Paoly dia hoy izy tamin'ny fehariva, mahazo miteny aminao va aho? Dia hoy izy, mahiteny grika va ianao? Motsy ianao va ilay egiptianina izay nampikiomin'ny olona fahiny ka nitarika ny efatra rivolahy mpitondra lefompoy nankany an'efitra? Fa hoy Paoly, izaho Jiosy avy any Tarsosy any Kilikia, tompo tany amin'izay tanàna tsy kely laza, koa tarantitra ianao, aoka mba hiteny amin'ny olona. Ary Paoly rehefa navelany dia nitsangana teo amin'ny ambaratonga ka nanofa tanana tamin'ny olona. Ary rehefa nangina tsara ny olona dia niteny mafy tamin'ny teny Hebreo izy ka nanao hoe